Liyer Adalatlık Radyo. Yerkeniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 30. Ağustos'u. Bugünkü havalar günleri hem gövyetin programlarımızı yazgı değiştirmeden olan günün fakatın havaları bilen tanıştırıyor. Mikrofon önüne kuvanç gelin.
Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler. Başta havaların kevirinin kıtkısı mazmuni. Muammer Kaddafi'nin ayalı ve 3 saati Alcira kastılar. Dün Siriya'nın hukukluk güçlerinin protestlere karşı reydinine 6 adım öldü. Borsetli resmi öz yurdunun eskerlerinin tiyacı olan serketine dolanmalılığına idiyar. Türkmen sağlık küsçüler London'a geçen intellektual oyunların olimpiyatasında 11 medal kazandı. Hormatlı radyo dinleyicilerini olsa şu bilya kavarların doğru akmad mühürlüğünü tanıştırıyorum. Muammer Kaddafi'nin ayalı ve üst çağatı Alcira kaçtılar. Alcira'nın Dışişleri İşler Ministerliği, onların 29 Ağustos'ta Masili Livya'dan Alcira geleneğini haber verdi. Livya'nın Milli Geçiş Genesi'nin metot vekili bunların birilmeğini kazanmak isteyeniklerine ait. Muammer Kaddafi'nin nere dediği belli değil. Livyalı kozolonçılar Kaddafi'ni öldürene ya da tutuna 1,13 milyon Amerikan dolarlık bayrak ya da güneye geçiş teklif ettiler. Dün Siriya'nın hukukluk güçleri kâr şehirlerde ve ilatlı merkezlerde Prezident Bashar Assad'ın ödüpetinin çekilmeyen talep edilen protestlere karşı tazer reytler geçirdiler. Bu arada yerli aktivistler ve adam kuklarını koruyucular haber verdiler. Onların sözlerine göre Demradık'taki Saramin şehirine 5 adam öldürüldü ve 60'tan orağı adam yaralandı. Damask'ın koloyuna Kara'da bir protest öldü. Bunun en protestin gözü için ki Rastan şehrin tankların ve haru uluğuların kavanı kaydırdı. Birleşik Milletler Ruhumasının malumatına göre 2200'ün uğrağı adım son aylarda Suriye'de demonstrasya çıkarlara karşı represyaların pidası oldu. Orşet yönküsiyalı Suriye'ye karşı bir kadınlıkların girdilmeyene karşı ve Damask'ın ilan eden siyasi iktisadi reformalarını durmuşa geçirmeyen talep ediyor. Bu arada Damask'ta kepleşiklerde Orşet'in Dışişleri Ministri'nin korunmasını Mikhail Bogdanov aitti. Ol Prezident Medvedev'in yürütü ve kül hükmüne Suriye'nin payitahtına vardı. Bogdanov Prezident Bashar Assad'la doğuşluğuna ona Prezident Medvedev'in yürütü hatını oluşturdu.
Азаттык радиосы. Хабарлар.
Ордетин нешелерге каршы көрөш боюнча куллугунун башчысы Виктор Иванов өз юрдунун серкетчилеринин тажыгыван ары чагына долонмолугун айтты. Ол шейли баянаты өңөмөдүптү. Жөне дүйнкү метод конференцияда хатсыны бу серкетте биздин эскерлери куллук эденине жылы 5 тонна чемети героин конфискация эделерди. Эмма хазыр баары жогу 200 килограмм дейди. Иванов'ın пікірчі, орт ескерлерінің бұ сергетті долынмағы сияси, суал ве ол ікі өкімедің ұлалышығына бағылы. Ортетті сергетшілер тәжі оған сергетінің қоруыны 2005 жылы тәжігі саны веріпті. Түркмен салы күшчілер Лондонда кетчен интеллектуал ойларын олимпиадасында 11 медал қазанны. Үнвесінзіге дек кетчілен бұ олимпиадада спордың 40 чемесі көрінші ойынша бәсес көлер. Ема түркмен салыр шашкі ой күшті аршыларына қатнаш ярлар деп түркмен медиасы едияр. Илкінзі ол күшчілер өз қышларын тамамладылар. Олар 4 алтын, 2 күміш ой 5 Бірінші медал қазанды. Бұ ярышта Атабаев, Амангелдиев, Атаев, Мередов, Бәшімов, Мұрат Құлиев тағы ұсатты көрсетілділер. Яқында түркмен салы күшчілер октябрь айында Түркияда өтетін жасырын бүтін дүние күш олимпиадасына даярлық көріп бастадылар. Американын Бірлешкен Штаттарына болған Ирена деп атландырылған чауғыл тұпаны өлілерінің саны 44 адам етті. 5 миллион чемес адам хенидем электрик тоқсыға алярлар. Бірлешкен Штаттарының демократик күннор штаттарына Сасана, Вермонт ве Нью-Гэмпшир штаттарына яған күйші ағысы нәтижесінде сейілгелі. Әдір күтебе хелякшын өзін долмау үшін бірнәтші айын керек болмауы мүмкін. Onun neticesinde yetin ziyanın bir neçe milyard Amerikan dolarına деңдігі айдылар. Москваның полиция Қырғызстанның раятының 4-ан қырғыз досын кафеде атып, яраланығын айтты. Москваның полицияның метод құлының дүйін журналистері берін хабарына көре, бұ ақа бағдыруыны ерден Москваның күн орты күн орнына олы. Қырғызстанның Москвада келші қанатының ақылшысы Алмаз Аудисияйың адатлық радиосын айтымы. Оны көре, бұ атшық қолына елші қананың ешкәрлі ресмейлері кафеді олы. Ол бұ ақа барды басқа мағлымат еріп білмейжектігін сөзіне қошты. Орсидың хабар құлықлының мағлыматына көре, ярланан 4 қырғыз кеселхана ерлестірілі. Hormatly radio dinleyijileri, günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olary taýýarlap okan gowy şere adatlygyň tolkunlaryna galyň, biz dinlemegi dowam etdiriň. Gepliýär adatlyk radiosy.